martxoaren 24an larun bat honetan bertan arrosa sareko jardunaldiak burutuko ditugu Ondarrun aurtengoan eta jardunaldien inguruan larun bateko egitaraua eta beste hainbat konturen inguruan hitz egiteko telefonaren beste aldean zebrabidera gonbidatu dugu Aitziber Zapirain Antxeta irratitik arratsaldean Aitziber moduz
Arratxaldeon Maialen, ongitazu.
Ondo, ere, azken prestaketa lanak ere egiten, larun baterako, zuek ere murgilduta zaudete antolaketa lanetan, ja kontu denak erdi prest ditugu, ez da?
Bai, erdi prest, baina prest ere esan genezake, ja.
Ja prest, bai. Iru egun geratzen dira, eta gogotsu gaude guztiok ere, larun bata iristeko, eta denok, Ondarrun topatzeko, antolaketa lanekin, esan duzu mesela, ja, esan dezakegu prest daukagula guztia, egitaraua ere, luze eta oparoa da, egun osoan zeharrerako, baina Aitziber, lehenik eta ben, entzuleren batek ere, oraindik, espadu entzun, jardunaldien inguruan, arrosako jardunaldien inguruan, azalduko zeniguke pixka bat gaineti bada ere ze helbururekin egiten ditugun jardunaldi hauek?
Bai, jardunaldiak egitearena bururatu zitzegun orain dela 5 edo 6 urte, aurtengoa 5. edizioa da, okerrez banaiz, eta nik uste dut behintzat, astapeniko helburua zela guztiok edo algenuenok behintzat elkarrezagutzea, ongi pasatzea, egun bat pasatzea, irratiaren bueltan, ze askotan elkarrekin lan egiten dugu arrozen, baina elkarri aurpegia jarri gabe, ez? Irrati zaioen trukaketa dela eta, edo kuña trukaketa dela eta, eta azkenan, arroza zareko jardunaldiek batetik albidetzen dute lankideen aurpegiak jartzea, lankidei, eta bezetik ere, eta aratago joan ez nik uste dute dela Euskal Herriari erakustea hemen badaudela 20 irrati libre, baina gehiago gaur egun, batzuk oso beteranoak eta zutik dirautenak, asko dira dibideak, Alabedi aipatzeagatik edo eta Lapurdiko gure irratia ere esateagatik, eta beste batzuk azkenengoa markadan sortuak direnak, ez? Orduan, nik uste dut dela ere erakustea sektore bezala presente gaudela, antolatuak gaudela eta funtzio bat betetzen dugula eta nik uste dut funtzio garrantzitsua betetzen dugula.
Leloak ere, urteetako jardunaldietan erabilitako leloak ere, hori adierazten du, ez da, Euskal Herrian bada zerrentzun.
Bai, bada zerrentzun eta ohartzen gara jende askok, entzuten gaituela. Beste askok oraindik ez gaitu ezagutu ere egiten. Orduan hor daukagu erronka, ez? Gure burua ezagutaraztea, entzuten gaituztenekin ere lan egitea eta batez ere jendeak edabide hauek bereganatzea, ez? Azken batean irrati libreak zerbait baldin badira da parte hartzaileei esker, kolaboratzaileei esker, batzuetan liberatuak daude, besteetan ez. Baina denak gabiltza martxan eta denok egiten dugu lana komunikazio justuago baten alde, komunikabide demokratikoagoen alde, euskararen alde ere bai, gisa berean, eta hor gaudela, ezateko aukera bat ere bada jardunaldien eguna.
Aurtengoak esan dugun bezala larun bat ontan, martxoaren 24an izango dira, Ondarrun eta Radixu irratia izango dugu anfitrioi bezala, ezta?
Bai, aurten aratxe antxe topatuko dugu elkar, Radixuko jendea egia zan pila bat implikatu da, egun polita izango da, beti zaiatzen gara leku ezberdinetan egiten, hasi ginen Zarautzen, pasagara Gasteizetik, Baionatik, Bilbotik, Gernikan
Bergaratik. Ere uste dut, izan zirela urteren batean, eta Zarautzen ere okerezpanago.
Hori da, bai, orduan, Ondarrun tokatu zaigu aurten, eta pozik, eta pentsatzen dut ere bertakoak ere noski, oso pozik daudela, ongi etorria eta dena prestatu dute.
Sartuko gara ondo iruditzen baldin bazaizu larun batean egunean bertan antolatutako egitaraura, esan duzu bezala goizeko 10:30etan, Ondarrutarrek, Radixuko lagunek, ongi etorria ia prestatu dute.
Bai, ongi etorria 10:30etan, azpimarratu dute gainera musika plazan izango dela, tabertan ez dela ez jatekorik ez da edatekorik faltako, eta amaiketan ekingo diegu tailerrei. Tailer batzuk izango dira barnategian eta beste batzuk erradixu irratian bertan. Orduan lehenengo tailerrak izango dira software libraren erabileraren inguruan, eta ahozkotasunarena irratian. Amabiak garden gutxitan aldiz, Radio Cloud automatizazio softwarearen aurkezpena egingo digut erradixu irratian, eta eskaleta bat nola egin landuko dugu barnategian, lau tailer antolatu ditugu aurtengo honetan.
Tailer hauen bidez gainera Itziber, batak besteari euren ezagutza, erraminta eta baliabide desberdinak trukatzeko aukera ematen da, ezta?
Bai, tailer hauetan egiten duguna da, norberak bere esperientziak konpartitu, beti dago dinamizatzaile bat, tailerra gidatu eta eramaten duena, baina aldi berean irratilariak elkartzen garenez, nik uste dute osagarritze lan bat ere egiten dela. Tailer parte hartzaileak izaten dira.
Hori esek tailerra, lau tailerra, bi botetan bezala eginak, amaiketan eta amabiak laurden gutxitan, eta ondoren ordu batetan, mai inguru interesgarri bat dago antolatuta.
Bai, mai ingurua urtero antolatzen dugu, eta gia esan, elkarrizketarako eta ikasteko aukera ematen duen itzordu bat da, eta aurten erabili dugun, aurtengo erabaki dugun, gaia da, herri edabideen funtzioa gatazkan bizi diren herrialdeetan, ez? Lehen aipatu dut, nire ustez ere, besteak beste euskararen alde lan egiteaz gain Arrosako Irratiok badugula ere funtzio bat komunikazioa beste modu batean lantzen dugulako, ez? Ez dugu, esan nahi dut, gure irratiak edo gu ibiltzen garen irratiak herriarenak dira, eta aipatu dugudan mai inguruaren izenburare badator Euskal Herrian oraindik gatazka politiko bat pairatzen dugulako, ez? Orduan El Salvadorretik hango esperientzia emango digute, Leonel Herrara izango dugu bideo bidez, eta bera kazetaria da, eta Arpaseko zuzendaria. Arpas da El Salvadorreko irrati libren elkartea, ez? Arrosa izango litzatekena Euskal Herrian gutxi gora bera. Eta beste bi gonbidatu izango ditugu, Maria Maniosa, honek Bakerako komunikazioan jarduten du, eta Maria Izpuru aldiz irrati edo komunikazio komunitario alternatibo eta parte hartzaileetan ikerketa lanetan ibiltzen da. Orduan, atzerriko esperientzien bidez, geuk ere gurearekin batera osatuko dugu, eta askotan, egiten dugunaren berri eukiko dugu zuzenean, ez? Ez gara ohartzen askotan egiten dugun lan guztiaz, eta inertziaz egiten ditugu hainbat gauza.
Hausnarketarako, eztabaidarako eta formakuntzarako ere aukera ematen duen mai ingurua eta bai goizeko tailerrak ere, eta mai inguruaren ondoren Aitziber, aisialdirako eta deskantsurako tartetxo bat ere izango da.
Hala da, bazkaria egiten dugu beti, aurtengoa izango da Ondarruko Gaztetxean, eta ondotik, kuña txapelketa bat antolatu dugu, zebrabidean jada entzuten ari diren kuña batzuen ari da, bai. Parte hartze txikia izaten ari da, baina, oraindik era aukera dago, bidaltzeko. Kuña txapelketaren ostean karaokea, eta ondotik Anita Parker eta Nogenen kontzertua izango da, portuan bertan, Ondarrun.
Aspertzeko denborari beraz, Ondarrun larun batean ez da egongo.
Ez, Ondarrun, pentsatzen dute Ondarrutarrekin eta kanpokoekin ere, ongi pasako dugula guztiok.
Hori da, Aitziber, ezakit, amaitu aurretik, gonbidapena luzatu nahiko bazenu ere, zebrabideatik ere gonbidapena luzatuko dugu, larun bateko jardunaldietan parte hartzera, baina, azken konturen bat esan nahiko bazenu, aurrera.
Bai, ni bakarrik esango nuke, egia da, elkartzen garen gehienak irratilariak garela, baina ez dela jada irratian dauden soilik zuzendua, ez, halako egon bat. Gure asmoare bada gure berri ematea, kide gehiago lortzea, orduan norbaitek irratiko gozea baldin badu, edo besterik gabe irratiaren tripa bat barrutik ezagutzeko kuriositatea baldin badu, ba egun paregabea dela alako egun bat, ez? Horretarako harremanak egiteko, bestelako edabideak ezagutzeko. Orduan nik guztiei luzatuko nieke gomita.
Bueno, ba hortxe, luzatuko dugu, zabalduko dugu, gombita, larun batean, goizeko 10:30 hasita, egun osoko egitarauan parte hartzekoa ere, ba bueno, bai entzule guztiei, bai kolaboratzaile guztiei, eta bai irratilari guztiei orokorrean, ba Aitziber Zapirain, Antxeta Irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, jardunaldien, ba bueno, nondik norakoak zebrabidara hurbiltzeagatik, eta larun batera arte.
Hori da, larun bat arte, ongi izan.
Agur.